хвалях Радыё Свабода ў студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Пачынаем праграму навінамі жыцця палітвязняў. Андрэю Саннікаву ў віцебскай калоніі знайшлі працу. У Мікалая Аўтуховіча ў выніку перанесенага стрэсу рэзка пагоршыўся зрок. Дмітру Бандарэнку забаранілі пазваніць дамоў без тлумачэння прычын. Прывітанне ад Эдуарда Лобава прыйшло праз ягонага сябра ў калоніі. Навіны збіраў наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Жонка Мікалая Аўтуховіча Алена з ліста ад мужа даведалася пра новую праблему з ягоным здароўем. У Мікалая рэзка пагоршыўся зрок. Верагодная прычына – стрэс, перанесены ў эцэльскай калоніі, дзе Аўтуховічу давялося рэзаць вены, каб абараніць свой гонар. У выніку зараз вязень не можа чытаць, бо яму ўжо не падыходзяць старыя акуляры, а набыць новыя ў турме немагчыма.
Нет, конечно, хорошо, что еще врач осмотрел. В сравнении, как там наугад он в Ивацевичах это все делалось. Которые подошли у соседа, подобрал такие ориентировочно.
Коли вы до его поедете с этими окулярами?
Через полгода, не раньше.
Полгода он так и будет мучиться без окуляров?
Ну, 6 месяцев ничего нельзя.
Мікалая утрымліваюць у гарадзенскай турме як злоснага парушальніка рэжыму. Былы кандыдат на прэзідэнта Мікалай Статкевіч, якого трымаюць у магілёўскай крытай турме, даслаў жонцы ліст, з якого вынікае, што Статкевіч дасведчаны ў сітуацыі вакол іншых палітвязняў.
Вельмі перажываю за Санніка, просіць перадаваць прывітанні Беляцкаму, Алесю і Дімачку, канешне, Дашкевічу. Ён спадзяецца ўсё ж такі, што Санніка выпусцяць, другім можа быць Алес Беляцкі. Яго спадзяванні.
Пра сябе Мікалай Статкевіч напісаў мала, кажа Марына.
У яго заўсёды ўсё добра. Ён піша, што і сэрца ў яго ўжо амаль не турбуе, хіба што 1-2 разы на тыдзень. І дыхаць ёсць чым, і прагулкі ён усе скарыстоўвае да апошняй хвілінчыкі.
Ад Андрэя Саннікава сваякі атрымалі некалькі кароткіх лістоў, у якіх, аднак, мала звестак менавіта пра самога аўтара. Не пусцілі на сустрэчу з Саннікавым і ягонага адваката. Абаронцу сказалі, што Андрэй Саннікаў працуе на вытворчасці. Якую працу знайшлі для былога кандыдата на прэзідэнта Андрэя Саннікава ў калоніі Віцьба 3? Жонка палітвязня Ірына Халіб патлумачыла.
Кажется, шьет как Ходорковский в Краснокаменске.
Коли был в Новополоцке, так само шил что-то, не?
Нет, там ящики.
Скрыни сбивал.
Политвязень Дмитрий Бондаренко дослал лист, у яким потлумачил, чему не позвонил минулым разом домов. Написал, что литерально за хвилину до того, как треба было идти звонить, его спынили и сказали, что звонок отменяется. А причину не назвали, поведомила жонка вязня Ольга Бондаренко. Ти изменилась обстановка вокруг Дмитрия, после того, как он подписал прошение помилований, с листов не зразумела. Быцем все по-ранейшему, кажа Ольга, а вот здоровье мужа я ей не покоить, и оно погоршило.
Болит поясница, его это пугает, потому что у него уже именно вот такие, что постоянные боли, он уже от них отвык. То есть после операции ему с ногой лучше не стало, скажем так. Но боли, вот эти жуткие, которые у него были, они пропали. Сейчас у него снова.
Маці молодафронтовца Эдуарда Лобова Марына зноў не трымала ад яго лістоў, як не было на гэтым тыдні і званку ад сына. Аднак прывітанне ёй ад сына перадала маці вязня Александра Францкевіча, актывіста анархісцкага руху, якога таксама трымаюць у ВЦСкай калоніі. Добра, што хоць гэтак дае знак, што ўсё нармальна, кажа Марына Лобова і дадае.
Па крайней мере, если сравнивать там с Санниковым или Дашкевичем, то можна назваць нармальным. Хаця сама сітуацыя, што сидзіць в калоніі, это ўжо ненармальна.
На гэтым тыдні стала вядома, што Дмітра Дашкевіча ў Глубоцкай калоніі пакаралі карцерам. Звестак адтуль ад палітвязня няма.
На гэтым тыдні ў цэнтры ўвагі ізноў апынуўся былы палітвязень, былы кандыдат у прэзідэнты Беларусі Алесь Міхалевіч, які атрымаў палітычны прытулак за мяжой. Пытанні, якія да яго ўзніклі, мы прапанавалі задаць яму ў часе онлайн-канферэнцыі на свабодзе. Паслухаем урывак.
Першае пытанне онлайн-канферэнцыі задае наведнік, які падпісаўся Дзяніс. Алес, што вы думаеце на конт гэтых званых выбараў у парламент? Вы прыхільнік байкоту альбо ўдзелу апазіцыі ў выбарах?
Дзякуй за пытанне, Дзяніс. Трэба выходзіць з традыцыйнай схемы ўдзел байкот і знаходзіць схемы, якія ўтрымліваюць пазітыў як ад удзелу, так і ад байкоту. Выбары – гэта добрая магчымасць данесці сваю інфармацыю да людзей і актывізаваць грамадства.
Сталы удзельнік нашых онлайн-канферэнцыяў, наведнік кансерватыўны, задае два пытання Алесю Міхалевічу. Першае. Як вы ставіцеся да Зенона Пазняка, да ягонай дзейнасці ў Беларусі на эміграцыі, і ці лічыце вы ягоную эміграцыю апраўданай?
Да Зенона Пазняка ставлюся з павагай. Я ўступаў у 93-м годзе ў БНФ, дзе старшынём быў Зенон Пазняк. На выбарах 1994 года быў сябрам ініцыятыўнай групы па яго вылучэнні кандыдатам у прэзідэнты і збіраў подпісы. Што да эміграцыі, то гэта ёсць асабістае рашэнне чалавека.
І друге питання навідника консервативного: як ви ставитеся до консервативно-християнської партії БНФ?
До консервативно-християнської партії БНФ ставлюся з повагою. У мене шмат добрих знайомих, які належать до консервативно-християнської партії БНФ. Приємно, що вони шанують національні коштовності.
Старий з Могилєва цікавиться. Олесь, можна вас зрозуміти у питаннях підписання погоднення у КДБ з КДБ у тюрмі і прошення помілення до Лукашенки. Але що примушає вас зараз погодитися на служенні хартії, зараз, коли вам нічого не погрожає?
Дякую, старий з Могильова, за провокаційне питання. На сьогодні я однолькова служу Оленєвичу, Бондаренку, Саннікову, Сєверинцю, Статкевичу та іншим політичним в'язням. Як адекватний чоловік я признаю, що Андрій Санніков сьогодні опозиційний політик номер один. З хартії у мене частково супадають погляди, а служу я правді і об'єктивності.
Більш повна відкази Олеся Михайлєвича прогучать сьогодні пізній у вечоровому ефірі, і він так само буде одним з удільників зони свободи на Білсаті.
Говорить і показує свобода. Зона свободи – щотидньовая аналітична передача на незалежному телеканалі Білсат. Чому БТ ополчилася на Польщу? Уроки польської чи уроки ненависті? Шпіономанія і вибори під контролем КДБ. Чи надовго представник МВФ покидає Білорусь? Гэтыя теми у черговому випуску «Зони свободи», які веде Олександр Лукашук. У передачі удельничають Юрий Дракохруст, Ян Максимюк і былий кандидат президента Білорусі, былий політв'язень Олесь Михайлєвич. Глядіть передачу у суботу 18 лютого у 19 годинах. Білсат транслюється со спадорожников Астра-4А і Астра-1КР.
Ну а зараз наше питання. Як ви ставитеся до пропанови байкотувати парламентські вибори, що повинні відбитися у осінь? З таким питанням наш кореспондент звертався до городенцев.
Думаю, что да. Потому что все равно они будут нечестные, и они выберут только своих, посадят людей. Это однозначно. И никак это не будет связано с демократией и с прочими существенными делами, которые народ, ну, реально он не может решать. Все коррумпировано, поэтому я думаю, что нужно бойкотировать.
Делать-то надо что-то, но надо обдуманно делать. Во-первых, у нас лидера нету такого видного, чтобы мог продвинуть. А эти ваши несерьезные ребята, мелкие ребята. Я не стесняюсь, я лично вот за Лукашенко не голосовал, потому что не видел достойного. Я не хочу в эту политику вмешиваться, но иногда душа болит.
Я лучше пока воздержусь от ответа на вопрос.
Спасибо. Я лечу так, что ходил и ходить буду.
А скажите, почему?
А там?
Ничего народ наш не сделает сейчас. Народ имеет, ну, как бы, два мнения, что ли. Одно при себе, а второе, когда идет на голосование, делает все по-другому. Какой-то народ боязливый, да? Исчезла интеллигенция, которая была много лет тому назад, которая могла высказать свое мнение. Вырождение идет. Пропал тот хозяин, который мог сказать за себя, да.
Ну, главное, чтобы был результат. Можно, конечно, бойкотировать так, чтобы сразу все сняли, может быть, свои кандидатуры, чтобы их признали нелегитимными.
Я супровод бойкота. Ну, потому что это наша гражданская позиция, мы должны ходить на выборы. Я не думаю, что бойкот что-то изменит. Наши представители, скажем так, другого взгляда на жизнь страны должны все равно продолжать выступать и добиваться интереса электората к себе.
Короче, мы лучшего не ждем. Лучшего никогда оно не будет. Потому что каждый, кто стремится попасть в эту кормушку, потом только гребет под себя, а людям с людьми даже не знают, что такие люди за него голосовали. Так что я не знаю, наверное, не пойду я на эти выборы. Я не ходил, и толку с этого, что для кого тут голосовать? Мне некого голосовать. Все обещают, а делать не делают.
Вы знаете, должен каждый человек свою позицию гражданскую высказывать. Понимаете? Ну не приди, и так будет плохо, и не так будет плохо. Значит, надо прийти и дать свою позицию, а потом уже как-то контролировать каким-то, будем говорить так, обществом это все дело. А без этого, ну что ж, никакой, без борьбы нет победы.
Такие отказы мы почули у Городні. 18 лютого у Латвії проходить референдум об державном статусе російської мови. Поводле соціологів, явка чекається високая. Чи може у гэтай балтийской державі повториться білоруський сценар? У 1995 годзе за ініціативы російськамоўнага президента Александра Лукашенкі таксама быў праведзены референдум, у выніку якога російская мова атрымала статус другой дзяржаўнай. Далей Ігор Карней.
Да удзелу ў галасаванні аб статусе расійскай мовы не будуць дапушчаныя не грамадзяне Латвіі. Такіх, паводле статыстыкі, блізу 400 тысяч чалавек. Практычна ўсе яны паходзяць з былых рэспублік СССР і размеркаваныя сюды па працы ці пасля сканчэння ВНУ яшчэ за савецкім часам. Ад сярэдзіны 80-х у Рызе жыве нараджэнец Іўюшчыны, а цяпер адзін з паспяховых латышскіх бізнэсоўцаў-мультымільянераў Ян Апаленец. Нягледзячы на тое, што за прамінулы час ён дасканала асвоіў латышскую мову, як грамадзянін Латвіі на рэферэндум збіраецца прагаласаваць за прадстаўленне неграмадзянам большых правоў і магчымасцяў для самарэалізацыі. Пры гэтым лічыць, што шанцаў надаць расійскай мове роўны статус з латышскай у ініцыятараў плебісцыту няма. Каб расійская стала другой дзяржаўнай, неабходна сабраць 750 тысяч галасоў, удвая больш ад колькасці неграмадзянаў і трэцяя частка ўсяго насельніцтва краіны.
Галасаваць будуць граждане, у нас основа латышы і небольшая часть русских, поэтому шансов таких нету. Если бы дали нулевое гражданство сразу всем, как и думали русскоговорящие, то этот вопрос вообще не стоял бы по языку. Все бы голосовали бы на выборах депутата Сейма, муниципальных выборах, и вообще он пропал бы. Обманули русскоязычных, поэтому они вот сейчас стараются хоть как-то реабилитацию тех обещаний, которые тогда вышли. Второй референдум будет, я думаю, по статусу неграждан, для того, чтобы дали всем гражданство, как и обещали.
На хвале адраджэння пачатку 90-х у Беларусі нямногія маглі спрагназаваць, што знойдзецца сіла, якая ва ўгоду палітычнай кан'юнктуры ахвяруе і мовай, і гістарычнай сімболікай. Аднак вынікам ініцыяванага з падачы першага прэзідэнта Лукашэнкі рэферэндуму сталі менавіта адмова ад адзінай дзяржаўнай мовы і нацыянальных атрыбутаў беларускай дзяржавы. Ці магчыма паўтарэнне падобнага сцэнару ў Латвіі? Экс-дэпутат Верховнага Савету, дыплямат і мовазнаўца Пятро Садоўскі катэгарычна падобную верагоднасць адвяргае.
Беларуская сітуацыя не паўтарыцца. Мовы то ўсё ж такі, дзякаваць Богу, не блізкія, а зусім розныя. Канешне, латышская мова сустрэцца. Іншая рэч, што могуць быць усякія цывілізацыйныя зрухі. Параўноўваў, скажам, сітуацыю ў Латвіі з той самай ісламізацыяй Еўропы. Немцам не пагражае, што іх мова можа знікнуць. Мова і наш пачатак усіх пачаткаў, і тут, канешне, шмат якія могуць быць зрухі. Пачнуцца нейкія асобныя стварацца, вышэйшыя навучальныя ўстановы, культурныя праграмы. Канешне, можа парушыцца стабільнасць ад гэтай грамадзянскай супольнасці. Само по сабе это ўсё небяспечна. Всякія вот ініцыятывы бываюць, якія нават з цяперашніх членаў Еўразвязу краін узнікаюць, яны часам ініцыююцца якраз групамі, якія кормяцца расійскім капіталам.
Бізнэсовец Яна Паленец лічыць, што ў моўным пытанні, жарсці вакол якога не сціхаюць у Латвіі ўжо два дзясяткі гадоў, існуе вельмі шмат нацягнутых фактараў. Па яго словах, расійскамоўную меншасць часцяком падводзіць інертнасць і нежаданне хоць нешта зрабіць, каб інтэгравацца ў паўнавартаснае жыццё.
Хочешь идти на должность, где надо знать язык латышский, иди его учи и тебя поставят. Не знаешь, чао, все правильно. Никто же не будет работать в каком-то департаменте из русскоязычных, если он не знает язык. Если кому-то заикнется, да меня не берут, язык знаешь, не знаешь, до свидания, все законно, все правильно. В магазине, если продавщица работает, она должна знать тот язык, на котором объясниться может покупателю. И лучше, если она знает и русский, и латышский, и английский. А если еще у меня клиентов китайцев, тут много, например, то я буду искать продавца, который китайский все знает. Таким образом, я больше заработаю, больше заплачу налогу, больше зарплату цену заплачу. Всем лучше.
Цягам лістапада 2011 году у Латвіі праводзіўся збор подпісаў грамадзянаў за наданне дзяржаўнага статусу расійскай мове. Летась 20 снежня латышскі цэнтр выбаркам агучыў вынікі. Са 180 378 сабраных подпісаў сапраўднымі прызнаныя 174 845. Гэтай колькасці хапіла для правядзення рэферэндуму аб дзяржаўным статусе расійскай мовы.
З вамі Радыё Свабода, асноўная тэма дня. Андрэй Саннікаў, як і Міхаіл Хадаркоўскі, шые ў віцебскай калоніі рукавіцы. У Мікалая Аўтуховіча рэзка пагоршыўся зрок. Алесь Міхалевіч у онлайне «Свабоды» называе Саннікава апазіцыйным палітыкам нумар адзін у Беларусі. У садовых таварыствах Смалявіцкага району прайшлі сходы дачнікаў, якія падпісваюць зварот з патрабаваннем правесці рэферэндум па пытанні будаўніцтва кітайска-беларускага індустрыяльнага парку. У Латвіі сёння праходзіць рэферэндум аб дзяржаўным статусе расійскай мовы. Да ўдзелу не будуць дапушчаныя неграмадзяне краіны. У сённяшнім эфіры таксама экспертыза і зона свабоды на Белсаце і гамбургскі рахунак Альгерда Бахарэвіча. 18 лютага у шэрагу садовых таварыстваў Смалявіцкага району прайшлі сходы дачнікаў, якія пачалі збор подпісаў пад зваротам да кіраўніка краіны. Грамадзяне патрабуюць не падпісваць указ пра будаўніцтва кітайска-беларускага індустрыяльнага парку. Паводле планаў забудовы пад знос трапяць 13 вёсак, 30 дачных кааператываў, дзіцячыя летнікі, будоўля закране таксама зону адпачынку ля Пятровіцкага вадасховішча. Паводле аўтараў звароту, у выпадку рэалізацыі праекту будуць парушаныя правы жыхароў шэрагу вёсак Смалявіцкага району, гаспадароў лецішчаў і тысяч жыхароў Менску. У звароце на імя кіраўніка краіны ў прыватнасці гаворыцца, якія дзяржаўныя патрэбы могуць пазбавіць жылля і дачных участкаў дзясяткі тысяч жыхароў Рэспублікі Беларусь. Чаму інтарэсы замежнага інвестара ставяцца вышэй за інтарэсы грамадзянаў краіны? Свабода ўжо паведамляла, што планы забудовы бурліва абмяркоўваліся і на сустрэчы грамадзянаў са старшынём Менаблвыканкаму Барысам Батурам.
Потому что у нас сейчас людей уже в больницы попали.
Да потому что я бы вас в больницу или еще куда побесил бы из-за того, что вы нагнетаете эти страны. Что ты улыбаешься тут?
Господин Батура.
Я не господин, я товарищ. Мы проведем общественные
слушания. Мы наоборот как можем успокаиваем народ.
Кто?
30 садовых товарищей и 15 деревень.
Я еще раз повторяю, что вам кровью расписаться?
Не надо.
Сносить никто ничего не будет.
Запэўнівае Барыс Батура. Дадам, што аднак грамадзяне патрабуюць правесці мясцовы рэферэндум па пытанні будаўніцтва кітайска-беларускага індустрыяльнага парку ў Смалявіцкім раёне. Працяг тэмы ў экспертызе свабоды.
У эфіры экспертыза свабоды на тэму, чаму ўзнікаюць скандалы з будаўніцтвам замежнымі кампаніямі камерцыйных аб'ектаў. Апошнім часам адбыўся шэраг канфліктаў вакол рэалізацыі замежнымі кампаніямі камерцыйных праектаў у Беларусі. У чым іх прычына? Ці існуе механізм вырашэння гэтых канфліктаў? Да чаго вядзе непразрыстасць у выбары замежных кампаній? Гэтыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды. Актывіст кампаніі «Гавары праўду» Міхась Пашкевіч і галоўны рэдактар інтэрнэт-газеты «Мы» Кірыл Пазняк. Сапраўды, апошнім часам мы назіраем шэраг скандалаў, канфліктаў вакол будаўніцтва замежнымі фірмамі нейкіх аб'ектаў, камерцыйных, дзелавых і так далей. Вось у Смалявіцкім раёне мясцовыя жыхары выступаюць супраць зносу дамоў у звязку з будаўніцтвам кітайцамі індустрыяльнага парку. А жыхары Менску пратэстуюць супраць вырубкі дрэў у парку 40-годзя кастрычніка дзеля будаўніцтва гатэлю Пекін. Можам угадаць і шэраг іншых канфліктаў, якія адбываліся і вакол Севастопольскага парка ў Менску і іншыя. Канфлікт інтарэсаў – гэта звыклая, звычайная і распаўсюджаная з'ява ва ўсім свеце. У чым асаблівасці гэтых канфліктаў у Беларусі? Спадар Пашкевіч, вы так вельмі моцна ўключаны ў гэтыя працэсы, ў гэтыя канфлікты, ў гэтыя перамовы. Якая ваша думка?
Па-першае, беларуская дзяржава ў прынцыпе не звыклася да канкурэнцыі падчас дыялогу з інвестарамі. І з гэтага вынікаюць шэраг праблемаў. Ёсць інвестар, ёсць урад. Урад кажа, што мы кіруемся вельмі высокімі мэтамі, прыцягненнямі інвестыцый у краіну, але ні з кім нічога не абмяркоўваем. Не звыкліся да нейкага грамадскага супрацьдзеяння. У Еўропе, калі там за незгоды аднаго ці двух чалавек не будавалася нейкая электрастанцыя, нейкі гатэль. У Швецыі, калі нават дрэва расце, вакол яго будуюць гатэль, але ніколі гэта дрэва не вырубяць. Што тычыцца Беларусі, учорашняя гутарка са спадаром Батурай, каторую мы выклалі ў інтэрнэце, яна яскрава сведчыць пра тое, як дзяржава ставіцца да свайго электарата, да сваіх выбаршчыкаў, як да ўдзельнікаў дыялога.
Хачу нагадаць, што Батура гэта старшыня мінскага аблвыканкаму.
У людзей было ўражанне, як быццам бы пан з такіх вось твораў, як у Баколаса, гутарыць з некаторымі палішукамі. Прычым акурат такі выразны пан, каторага малявала савецкая прапаганда. Пан, а вось ёсць там сяляне прыгонныя, каторыя чагосьці патрабуюць. Гэта вельмі такі яскравы прыклад, які адлюстроўвае, як Батура, як твар дзяржавы ставіцца. Ніхто ні з кім нічога не хоча абмяркоўваць. Мяне і грамадства сябрае тое, што мы пра гэты праект інвестыцыйны даведваемся па факту. Ніколі нідзе не праводзіцца ніякіх абмеркаванняў. Дзе былі дэпутаты, каторыя давалі дазвол і, дарэчы, ратыфікавалі гэты закон аб гэтым кітайскім парку? Гэтыя дэпутаты папросту маўчаць. Вось у панядзелак мы едзем на сустрэчу з Малевічым, з гэтым дэпутатам, будзем патрабаваць ад яго ініцыяваць дэнансацыю гэтай дамовы. Па сутнасці, гэты праект Малевічкі паказвае бездзейнасць і фікцыю той сістэмы, которая ёсць, калі ні дэпутат палаты прадстаўнікоў, ні мясцовы савет, ні мясцовае чыновенства не ў стане хоць неяк паўплываць на сітуацыю. Усё залежыць толькі ад волі аднаго чалавека, ну яшчэ і тозіка, который прадаўлівае гэтыя праекты. Гэта паказваюць прыклады, калі была на мінулым тыдні яшчэ адна сустрэча мясцовых жыхароў, а пасля праз дзень выходзіць такая сакрэтная пастанова тозіка, усё адно прадаўляць і рыхтавацца да пабудовы парку. Мы зараз параілі жыхарам Смалейскага раёна, вось сёння перад выездам на вашу перадачу мы накіравалі ліст у кітайскую амбасаду, запрашаем амбасадара на сустрэчу. Для нас вельмі важна вывесці грамадскую супольнасць зараз у ранг трэцяга сумоўцы у гэтым полі, таму што зараз ёсць дзяржава і ёсць кітайскія інвестары, і няма прынцыпу беларускага грамадства. Александр Лукашэнкі зараз фактычна ён кажа інвестарам: "Усё окей, я вырашаю тут пытанні, я даю вам карт-бланш на любыя дзеянні". А жыхары Смалевіцкага раёна кажуць: "Не, ёсць яшчэ трэці дзеяч, дай Божа, у нас нешта атрымаецца".
Можа, сапраўды няма беларускага грамадства як суб'екта палітыкі, як суб'екта, які, у прынцыпе, можа прынімаць рашэнні. Акрамя таго, няма прыватнай уласнасці, таму ўвогуле не ўзнікае тых праблем, якія ўзнікаюць, скажам, у некай краіне заходняй, дзе та прыватная уласнасць ёсць, яе трэба выкупаць дзеля будаўніцтва некага грамадскі значнага аб'екта. Спадар Пазняк, а як вашая думка, вашая ацэнка, у чым прычына вось гэтых канфліктаў?
Никаких таких поставленных громадских протестов в Беларуси нема, и мы бачим некие кропковые выбухи незадоволенности за свои хаты. Местовые жихары не упершаню обураются, прошлыми годами протестуют. Что ты ж таки китайцев, я бы отзначил, что все ж таки такий момент негативного ставления до китайской экспансии есть. Есть негативное ставление до бренду Made in China, таки не дуже котируется. Хоть на суперах этому Лукашенко прошлым часом как раз пиарит китайское все и на споживецким узровне, и на каштовностном. Головное все ж проблема, мне кажется, такие системные хибы. Калі няма празрыстасці ажыццяўлення гэтых праектаў, яны ў прынцыпе закрытыя. Людзі не ведаюць падрабязна ні сутнасці гэтых праектаў, наступстваў, якія нясуць яны для іх, ані нават схем нейкіх кампенсацый. Хаця б на ўзроўні гэтых вось схем кампенсацыі, у прынцыпе, ўлады маглі б улагоджваць гэтыя канфлікты. Да ўсяго негатыўны такі момант уносіць сітуацыя эканамічны крызіс, калі дзеля грошай прыярытэт аддаецца забудоўшчыку бізнесу, а не людзям, хоць у нас прадэклараваны, як вядома, дзяржава для народа. Яшчэ адна прычына, чаму ўлады ігнаруюць, бо ў кожным канкрэтным выпадку незадаволеная такая невялічкая купка людзей. І ўлады лічаць, што можна ігнараваць гэта. Ілюстрацыя вось гэтая учорашняя згаданая 8-7 гутарка спадара Батуры з жыхарамі, якія пацерпяць ад будаўніцтва індустрыяльнага гэтага парку. Гэтак сама ўлады зараз разбіраюцца са спробамі страйкаў там сям на некаторых прадпрыемствах. Але тут небяспека для ўлада ў тым, што гэтыя выпадкі здараюцца ўсё часцей апошнім часам, і пэўная такая крытычная маса ў вачах людзей ствараецца.
Вы слухаеце перадачу «Экспертызы свабоды» на тэму, чаму ўзнікаюць скандалы з будаўніцтвам замежнымі кампаніямі камерцыйных аб'ектаў. Тут такая праблема ўзнікае, што людзі ўзгадваюць пра свае правы толькі тады, калі іх нешта канкрэтна чапляе. І тады высвятляецца, што ніякіх механізмаў нармальных та адстойвання няма, акрамя пісання некай чалабітнай, некай заявы ў некую вышэйшую інстанцыю, і ўсё.
Ўсё ўправляецца, ўсё праходзіць з часам. Нам зараз шмат хто піша, вот чаго вы займаецеся гэтымі Смалявічамі, з гэтым паркам 40-годзя кастрычніка ў Менску, дзе гэтыя людзі былі 19 снежня 2010 года. Давайте ще больш станем паскуднымі, чым улада, яшчэ адвернемся ад іх. Зараз ёсць у апазіцыі велізарная мажлівасць для працы, таму што яны носяць сістэмны характар. Мы запускаем вось літаральна з панядзелка адмысловую юрыдычную лінію, па-расейску называлі стройкантроль, будаўнічы кантроль, таму што для нас вельмі важна сістэматызаваць усе гэтыя інвестыцыйныя забудоўчыя парушэнні ў Менску зараз. Эколагі пратэстуюць супраць вырубкі парку. Спадар Астаповіч вельмі слушна пратэстуе супраць знішчэння гістарычнай спадчыны. Гэта тычыцца што вуліцаў Рэвалюцыйнай, Інтэрнацыянальнай, што датычыцца будынка Нацыянальнага купалаўскага тэатра. Жыхары Уручы, напрыклад, ці вуліцы Каліноўскага пратэстуюць супраць таго, каб ушчынялася іх забудова. На нашым меркаванні ёсць адна праблема. Спадар Ладуйска, гэта не мэр горада, гэта чалавек, які быў раней прарабам у Мапідзе і які выконвае зараз будаўнічую замову. Мы бачым задачу ў тым, каб сістэматызаваць гэты пратэст грамадзян, хай сабе зараз на будаўнічым глебе, перадусім. Але ён дае вельмі файную мажлівасць выйсці ці на закон аб грамадскіх меркаваннях, каторага няма зараз, дарэчы, ён носіць вельмі рэкамендацыйны характар, ці да пытання паўнамоцтваў гарадской улады. І, дарэчы, я скажу, што сустрэча з Батурай паказвае, што прынцып ён дае папятную. Бо раней улады областные, в принципе, выключали сам механизм обмеркования с кимсти. Зараз он каже, да, я зоопарк, але при громадских меркованиях. Это маленький крок, и мясцовые жихары это бачать.
Еще один скандал, але трохи иншего кшталту. Белорусские влады фактично разорвали домову с российской компанией ТЭР, якая повинна была будовать деловый центр Минск-Сити. Это есть, мусить, выник своеособливых механизмов выбору белорусскими владами той или иншей замежной компании. Уже не раз было, коли подписывается некая домова, державные меды широко доводят, какие выдатные перспективы, какие великие дивиденды отримает от этого Беларусь, а потом все заканчивается пшиком. Ну, сгадываем про сланцевый проект, был такий, ну и вот то самое с Минск-Сити. Как вы прокомментуете эту ситуацию, у чем тут причина головная, господар Пазняк?
По сутности, тут такие самые системные хибы, как мы кажем вось, про эти проблемы при неких будовлях с местовыми жихарами, только уже на уровне державы. Все то же самое. Неотладженный отповедный процесс притягнения инвестиций, особливо буйных, это, в принципе, редкая справа. Нема выразной, зразумелой процедуры тендеров, конкурсов. Все решения принимаются, в принципе, закулисно и по волюнтаристку. До всего, вось, как и у упадку с проблемами больше локальными, тут свое слово сказал безумовно и экономичный кризис. Коли и белорусский бок и потенциальные инвесторы не начинают в связку с этим переглядать некие попередние умовы. Хоть если брать выпадок за ТЭРы, то как раз таки белорусские влады настаивают на притримливании старых умов, а позиция ТЭРы была у тем, что, мовляв, этот проект Минск-Сити, он уже является не таким финансово привабным, плюс наракаются они на бюрократизм. И еще б я не выключал такий момент, знову же связанный с экономичным кризисом, что это все наступство прагматизму, на який перейшли у стосунках с Белоруссию и российской керавницей и российский капитал. Натурально там, по-перше, лишить гроши, а по-другому разумею, что Беларуси зараз надто потребные инвестиции, и тому яны могут и переглядать некие попередние домовленности, могут выставляться невыгодные умовы, не выключено, что некий чинник вось у гэтым, вось из этого конфликта.
Господар Пашкевич, вы как прокомментуете вот этот скандал с Минск-Сити и российской компанией ТЭР?
Фактично, этот проект уже давно перетворился в такую мифичную некую здание, которое городские улады постоянно показывали, как приклад, вось, хутка тут будет город-суд, город-каска. Во-первых, российский бизнес, а ТЭР это такие яскравые представники российского бизнеса в Беларуси, мают вельми дрэнную звычку набывать некоторые активы у Украины, кшталту Беларуси, Украины, Молдовы, и не развивать их належным чином. И наберут про запас. Безумовно, это не писывается никак у политику Лукашенко, которому треба показывать хуткие и импетовые приклады тут и зараз. Не после, а завтра, потому что город – визитная карточка, как бы, Лукашенко, и Минск был завсёды, и особливо будовлю Минску. Это показывает и Минская арена, и Национальная библиотека. И ТЭР фактично зганьбовала Лукашенко в этом чином. С іншого боку, и ТЭР, я думаю, мае рацию, коли каже, что проекты вельми забюрократизованы. Я сам на особистом прикладу сутыкнулся с тем, як працюють городские улады. Приклад, это троллейбусный парк у центре Минска, коли было сядзіба БНФ. Этот парк уже несколько годов мусить быть забудован российской фирмой под адмысловый инвестиционный проект. Его там нема. Нема и нового троллейбусного парка во Вручу. Он еще не працюет, насколько я веду. С іншого боку, коммунальники Минске не сдают ни одну пляцовку, ни другую. Причем они прикрываются по всему, что вот есть инвестиционные домовы. Когда им кажешь, вам что, гроши не потребны? Кажут, потребны. Але у нас столько узгоднений. Мне подается, что и ТЭРа зараз можно навыть и рада, что она не уклалась серьезно в этот проект и зашла сухой. Можливо, сгубила некоторую там задаток. Вот и все. Я читал, что зараз и некоторые арабские инвесторы то и самое переглядают свои подходы. Подходы инвестора так само бывают таких подвойных стандартов. Есть инвесторы, которым дают зеленый коридор, есть инвесторы, которые мусят проходить через все. Зараз китайское лобби передусим. А остальные инвесторы трохи посунуты.
Вы слухали передачу «Экспертиза свободы» на тему «Чому возникают скандалы с будовництвом замежными компаниями коммерцийных объектов». У передачи удельничали активист компании «Говори правду» Михась Пашкевич и главный редактор интернет-газеты «Мы» Кирилл Пазняк. Для передачи Валер Карбалевич.